16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ministar Anton Kasipović zatražio od premijera Džombića da ga razriješi dužnosti.
Obilježena 70. godišnjica bitke na Kozari.
Autogorivo, motor na izdisaju i greška pilota, mogući uzroci avionske nesreće u kojoj je u maju poginulo 5 članova padobranskog kluba Banja Luka.
Kosovo, Srbi protestovali zbog kršenja ljudskih prava.
Izložba slika poznatog srpskog slikara Save Šumanovića bit će otvorena u četvrtak 5. jula u Banja Luci.
I danas vruće, krajem dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović zatražio od predsjednika vlade Aleksandra Džombića da bude razriješen dužnosti ministra jer nije ispoštovan rok za izgradnju 4. paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci planiran do kraja juna. Kasipović je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je zahtjev za razrješenje dužnosti podnio 29. juna u roku koji se očekivao i podrazumijevao.
Postoji jedan rok koji nismo izdržali. To je rok početka radova na 4. paviljonu u kampusu u Banja Luci. U Ministarstvu prosvjete i kulture učinili smo zaista sve što je trebalo od regulacionog plana, idejnog projekta, glavnog projekta do pripreme za kreditnu liniju koja treba podržati izgradnju ovog paviljona, što bi bio prvi u stvari novi objekat studentskog smještaja u Republici Srpskoj, pa je ogledajući i Bosnu i Hercegovinu, dakle na našem prostoru posljednjih 30-ak više godina. Gradnja će početi u ovoj godini i bit će završena do akademske 2013-14. godine. Ali rok 30. juni jednostavno nismo izdržali. I zbog toga, budući da sam sve planirao uz ogromnu podršku svih institucija i u Vladi Republike Srpske i izvan Vlade, na zakonom utvrđeni način, a ovaj rok nisam ispoštovao, odlučio sam da predsjedniku Vlade Republike Srpske, gospodinu Aleksandru Džombiću, podnese zahtjev za razrješenje dužnosti ministra prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske i to sam učinio 29. juna 2012. godine. Dakle, u roku koji se i očekivao i podrazumijevao.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić zakazao je za sutra sastanak sa ministrom prosvjete i kulture Antonom Kasipovićem, na kojem će biti razmatrani razlozi koji se navode u obrazloženju zahtjeva za njegovo razrješenje dužnosti ministra.
Džombić je rekao da je upoznato o ponuđenoj ostavci ministra Kasipovića i da će na sutrašnjem sastanku razmotriti razloge koji se navode u obrazloženju ostavke. Premijer Srpske kaže da će nakon sastanka sa ministrom Kasipovićem saopštiti svoj stav koji će biti u najboljem za funkcionisanje vlade Srpske.
Zahtjev ministra Kasipovića komentarisao je i predsjednik Milorad Dodik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović zahtjevom da bude razriješen dužnosti ministra iskazao umor radom u vladi Srpske. Duže vrijeme se razgovaralo sa Kasipovićem, to je čin njegovog ličnog odnosa, a u suštini smo imali korektnu saradnju, rekao je Dodik.
Služenjem parastosa kod spomen krsta i polaganjem cvijeća i vijenaca na centralnom spomeniku na Mrakovici je obilježeno 70 godina od bitke na Kozari. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je bitka na Kozari pokazala nesalomivost naroda ovog kraja u nastojanju da živi u slobodi i da je Srpska nastala kao zakašnjeli odraz srpskog nacionalnog opredjeljenja iz Drugog svjetskog rata. Prilog je u pripremi, čućemo ga tokom emisije. Zaključci iz Brisela nisu nikakav diktat političarima iz Bosne i Hercegovine, već plod zajedničkog dogovora i preuzimanja odgovornosti za put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Europsku uniju. Potvrdio je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na Jahorini direktor za Balkan u Njemačkom ministarstvu inostranih poslova Nikolaus Lambsdorff, izvještava Radan Škipina.
Njemačka sa velikim interesovanjem prati kako će i kada biti ispunjeni rokovi dogovoreni u Briselu sa europskim komisarom za proširenje Stefanom Fileom, rekao je Nikolaus Lambsdorff. U Bosni i Hercegovini mora doći do reforme ustava i bilo bi nam drago da Republika Srpska i Federacija BiH na tome zajednički sarađuju, jer vremena za gubljenje više nema, izjavio je njemački diplomat.
Das kann ich nur unterstützen, selbstverständlich diktiert die europäische
Naravno da Evropska unija nikome ne diktira da postane članicom Evropske unije, ali mi smo uvjereni da Bosna i Hercegovina želi da postane članom Evropske unije, mi to naravno podržavamo.
Već do kraja avgusta u parlamentarnoj proceduri bi trebalo da budu pokrenute ustavne promjene, da se uspostavi mehanizam koordinacije i da se ispuštuju ostali rokovi dogovoreni u Briselu s evropskim komesarom Fileom, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Što se tiče sistema mehanizma koordinacije, on je savršeno jasno prezentovan u Briselu. Ja mislim da tu ne trebalo da bude nikakvih dodatnih problema. I s svoje strane izrazio sam spremnost da radim na tim pitanjima. Veoma bi bilo važno da do kraja godine dobijemo tu priliku i apliciramo za status i dobijemo u nekom doglednom vremenu kandidatski status. Što se tiče Sejdić Finci, ja sam potvrdio naše stave o tome. Sve što traži odluka iz Strasbura, mi smo spremni da ispunimo istog trenutka i da završimo tu priču i time otklonimo jedan od važnijih razloga.
Dodik je istakao da promijenjeni odnos Brisela prema unutrašnjim pitanjima u Bosni i Hercegovini i potpuno uvažavanje legitimiteta i nadležnosti entiteta stvara realnu osnovu za uspješno izvršavanje rokova koje su politički lideri dogovorili s evropskim komesarom Štefanom Fileom.
A drugog dana posjete Briselu delegacija parlamenta Srpske predvođena predsjednikom Igorom Radojičićem razgovarala je sa ambasadorom Savjeta Evrope Torbjornom Frojsnesom, sa generalnim direktorom Direkcije za proširenje Stefanom Saninom i vršiocem dužnosti direktora za Istočnu Evropu i Euroaziju Gunarom Vigandom. Glavna tema razgovora je sprovođenje presude Sejdić Finci. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić izjavio je za Radio Republike Srpske da je ambasadora Savjeta Evrope informisao da su stranke iz Srpske usaglašene kada je riječ o rješenju ove presude.
Što se tiče stranaka iz Republike Srpske, to pitanje je već odavno apsolvirano i dogovoreno. Mi mjesecima već čekamo dogovor stranaka iz Federacije o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer tamo nema saglasnosti između bošnjačkih i hrvatskih stranaka. Ukoliko je tačno da postoji neki dogovor među njima, kao što postoje naznake u međuvremenu, onda taj dogovor iz Republike Srpske i ovaj dogovor iz Federacije zajedno mogu činiti ustavne amandmane i znači da u tom slučaju imamo rješenje presude Sejdić Finci. Ukoliko međutim nakon dogovora u Federaciji bude ponovo pokušaja da se nametne neko rješenje Republike Srpske, onda bismo se vratili na početak priče. Ni asimetrično rješenje nije problem, za nas je ono sasvim prihvatljivo ako su oko toga saglasne stranke i u jednom i u drugom entitetu, a moj utisak je da ni Savjet Evrope ni Europska unija, ovdje kad smo razgovarali, nema ništa protiv nekog rješenja koje bi bilo dogovoreno pa čak i asimetrično unutar Bosne i Hercegovine ako predstavlja implementaciju presude. Razgovarali smo i o pripremama lokalnih izbora. Interesovali su se naravno i za Srebrenicu. Mi ćemo posmatrati red događaja u Srebrenici, to sam rekao i ambasadoru Freudensu i ljudima u Europskoj komisiji, ali morat ćemo reagovati ukoliko se bude pokušao izborni inženjering ili politička manipulacija sa registrovanjem lica koja nemaju veze sa Srebrenicom, kao što nekih najava već ima. U Evropskoj komisiji, i tu je bilo više tema, pozdravili smo prošlosedmični dogovor koji je napravljen u Briselu. Ono što je možda najvažnije pomenuti iz tih razgovora u Evropskoj komisiji je da se isključivo unutar zemlje postigne politički dogovor, da nema nametanja sa strane, da nema, već ukoliko je nešto postignuto kao domaći dogovor, da će to Evropska komisija vrlo rado pozdraviti.
Kao što ste čuli, služenjem parastosa kod spomen krsta i polaganjem cvijeća i vijenaca na centralnom spomeniku na Mrakovici je obilježeno 70 godina od bitke na Kozari, izvještava Danijela Dodoš.
Jula 42. sa svojom porodicom u zbjeg na Kozaru putio se i Rade Pilipović. Sreća u nesreći je to što su se Pilipovići našli u dijelu zbjega koji je uspio probiti njemački obruč.
Natovara na svim i svačijem, išli smo za našom vojskom.
Prije 70 godina u ovo doba na Kozari su se vodile najteže bitke za odbranu zbjega u kojem je bilo 80.000 žena, djece, staraca i ranjenika. Upravo zbog toga Kozara je borište i svetilište, ali i simbol stradanja, kazao je prvi čovjek Subnora Republike Srpske. Govori Blagoje Gajić.
Kozara je bastion narodno-oslobodilačke borbe. Borbe u kojoj sudjeluje čitavo stanovništvo od najmlađeg do najstarijeg uzrasta.
Istorija činjenicama potvrđuje da su u Partizanskoj narodno-oslobodilačkoj vojsci najveći dio boraca bili Srbi, dok danas neki pokušavaju da falsifikuju tu istoriju, istakao je ministar Petar Đokić.
Sve one koji o tome malo znaju, a nažalost ima mnogo onih koji znaju malo. Zato je Republika Srpska ima veliku istorijsku odgovornost i mi smo tu obavezu preuzeli da o tome govori.
70 godina poslije ponovo pojedinci pokušavaju da negiraju Republiku Srpsku, kaže Milorad Dodik. Uprkos tome, ona je jača nego ikada.
Republika Srpska je nesumnjivo trajna kategorija
i ne mogu je niko da ugrozi. Danas je najjača od kad postoji, danas je politički stabilizovana, danas je politički ujedinjena i danas je politički veoma svjesna svojih mogućnosti.
U znak sjećanja na godinu stradanja kod spomen krsta služen je parastos poginulim borcima NOR-a, a nakon toga zvaničnici i brojne delegacije položili su vijence na centralno spomen obilježje.
Autogorivo, preopterećenost aviona, tehnička neispravnost i ljudski faktor mogući su uzroci tragedije u kojoj je u maju poginulo 5 članova padobranskog kluba Banja Luka, rekao je Omer Kulić, glavni istražilac stručne komisije za vazduhoplovstvo Ministarstva transporta i veza BiH na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Kulić kaže da nema pouzdanih materijalnih dokaza koji bi uputili na tačan uzrok nesreće. Izveštaj ove komisije predat je nadležnom tužilaštvu.
Pilot nije upisan za školovanje, za ovu osposobljenost. Da taj glavni dio, glavni dokument, to je program tehničkog održavanja, da nije valjano vođen od strane padobranskog kluba Banja Luka u smislu tehničkog održavanja aviona i svi oni zakonitosti koji su vezani sa time. Na avionu su vršeni radovi mimo servisa ovlaštenih. Vještače motora je ovdje, vidite, imamo smanjenu kompresiju, a to ćemo doći, znači snagu, da prevedemo na prosti jezik, imamo evo nedovoljnu snagu na elisi. Zadnja tri leta uopšte nisu bila evidentirana u knjižicu letenja. I taj let, kad je bio taj tragični let, nije evidentiran u knjižicu letenja, a u knjižicu letenja pilot potvrđuje da je avion ispravan, da je usuto gorivo, da je sve u redu i da on svojim potpisom garantuje da se taj let može normalno obaviti.
Jednoipogodišnja beba preminula je u Sanskom mostu od posljedica temperaturnog šoka, potvrđeno je u Sanskom domu zdravlja.
Dijete je bilo mrtvo kada je dovezeno u ovu zdravstvenu ustanovu, a ljekari su konstatovali da je dijete umrlo zbog prestanka rada srca. Kako se nezvanično saznaje, dijete je sa svojim roditeljima doputovalo iz Švedske, a u toku dugog puta u automobilu je radio klima uređaj. Beba je čim je iznešena iz automobila doživjela temperaturni šok koji je doveo do prestanka rada srca i smrti djeteta.
Talas tropskih vrućina u Srpskoj nastavljeni i danas, pa se građanima preporučuje da ne borave dugo na suncu, naročito od 10 do 17 časova. Ovakvo vrijeme najviše tegoba pričinjava srčanim i hroničnim bolesnicima te starijim osobama i trudnicama, pa ne čudi podatak da je u skoro svim ambulantama registrovan znatan porast broja pacijenata. Ovi vreli dani izmamili su brojne građane i na kupališta, pa se savjetuje maksimalan oprez kako se potraga za osvježenjem ne bi pretvorila u tragediju. Vrijednost indeksa UV zračenja i danas iznosi 10, pa je neophodna adekvatna zaštita od sunca. U Hercegovini se posebno upozorava na povećanu opasnost od požara. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Toplotni talas koji ovih dana ne posustaje izazvao je kod građana i poremećaj cirkulacije u mozgu koji dovodi do moždanih udara. Prvi simptomi moždanog udara su oduzetost ruke, noge, smetnja govora, glavobolja, povraćanje vrtoglavica i gubitak vida, kaže dr. Zoran Vujković s Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.
U ovim vrućim danima preventiva je prvenstvo uzimanje dovoljne količine tečnosti. Treba redovno uzimati terapiju, izbjegavati sunce u periodu između 12 sati i 16 sati. Pušenje mi ne dozvoljavamo ni u bilo kojoj opciji. I u ljetnim periodima ja savjetovao i prestanak uzimanja alkohola i prevencija je češće mjerenje krvnog pritiska.
U Banjalučkom domu zdravlja također je povećan broj pacijenata koji su kolabirali zbog visokih temperatura, dok slučajeva toplotnog udara do sada nije bilo. Na meti su se najviše našli srčani i hronični bolesnici, a tegoba nisu bili pošteđena ni djeca. Najviše intervencija u službi hitne pomoći Banja Luka imali su na terenu, rekla je načelnica službe hitne pomoći Banja Luka Nada Banjac.
Uglavnom se radilo o kolapsima kod ljudi koji su bili izloženi nekom fizičkom naprezanju ili dužim čekanjima negdje tokom dana po visokim temperaturama. Zatim bilo je da se slučaje alergijskih reakcija, obzirom da se ljudi rasvađaju u prirodi, febrilna stanja kod djece.
Teška hrana također nije saveznik visokih temperatura. Nutricionisti savjetuju da se u vrelim danima u ishranu uvrsti što više voća i povrća, da se pije voda i prirodni voćni sokovi. Koliko se građani pridržavaju ovih uputstava, da li kupuju voće i povrće, raspitali smo se na Banjalučkoj tržnici.
prodaje imamo malo ujutru od 6 sati, pa možda do jedno 9-10 sati.
Šta najčešće kupuju?
Kupuje narod krompir, mladi kupus, kupuje paprike. Koliko sam primijetila na mušterima da više kupuju ovo što im je brzinski napraviti i brzinski spremiti.
Na visokim temperaturama najteže je onima koji rade na otvorenom, posebno u građevinskom sektoru. Oni srećniji ruku spasa traže na kupalištima, pored rijeka.
Kupanjem u rijeci, odloženjem na bazin, tuširanjem, to je jedini način. Ili eventualno ostati u kuću, paliti klimu i čekati da opadne vrućina.
U hladovini, pored Vrbasa, tu nam je najbolje sa novim temperaturama.
Pa evo upravo ovdje na Vrbasu, ovo je spas za ove temperature.
Tražim pored Vrbasa gdje ima hladovine.
Iako su visoke temperature izmamile brojne građane na rijeke, jezera i bazene, do sada na svu sreću nije zabilježen slučaj utapanja u Republici Srpskoj. Ali ukoliko vam se desi da primijetite nekoga da se utapa, pozovite prvo dobrog plivača da spasi davljenika i pozovite hitnu pomoć. Spasilac ronilačkog kluba Buk Jovo Stanić savjetuje.
Prije svega osobu treba pokušati kog toliko smiriti i pametno reagovati, jer cilj svakog spasioca je prvo zaštititi svoj život, da ne ugrozi svoj i tuđi život, jer ako ugrozi život, nažalost nestaju dva života. Glavni i osnovni cilj prilaska osobi je plivanje waterpolo crawl, što znači da se glava ne zaranje vodu i gleda se pravo da se ima vizualni kontakt sa osobom. Kada se priđe osobi u panici, ni pod kojim uslovima da se priđe odmah, držati se na određenoj udaljenosti i u najgorem slučaju pustiti da se izmori i tek onda pristupiti.
I na kraju, ako se spremate na put, iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozače da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, te da konzumiraju dovoljno tečnosti i prave češće pauze tokom putovanja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Tužilaštvo BiH proglasilo se nenadležnim o pitanju tijela Srba ekshumiranih u Zalazju kod Srebrenice.
Sljedeće sedmice biće izabran predsjednik parlamenta Srbije, najavio mandatar Ivica Dačić.
Rukometaši Sloge protiv Lovćena, Partizana i Porta u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proglasilo se nenadležnim povodom zahtjeva 10 porodica čiji su srodnici ekshumirani u Zalazju kod Srebrenice, gdje su zvjerski ubijeni 12. jula 1992. godine, da obdukciju posmrtnih ostataka njihovih srodnika izvrše patolozi Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske. Predmet je vraćen kantonalnom tužilaštvu Tuzli, a ogorčene porodice prinuđene su da 10. jula preuzmu posmrtne ostatke i sahrane ih na Petrovdan, 20. godišnjicu od zločina. Informiše Vesna Stakić.
Porodice žrtava ratnog zločina iz Zalazja ogorčene su odnosom pravosudnih institucija BiH. 20 godina nas ponižavaju, uskraćuju pravo da obdukciju i identifikaciju obave patolozi Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, a istovremeno sve obdukcije i identifikacije bošnjačkih žrtava obavljaju se u Federaciji BiH, kaže Ljiljana Rakić, koja sa djecom samo želi da sahrani ubijenog supruga.
10. 7. mjeseca preuzet ćemo tijela, znači ako je 50, 20, 10% tijela mi ćemo i preuzeti. Ja nemam više šta da kažem.
Sumnja porodica da su dijelovi posmrtnih ostataka koji dokazuju zločin nestali potkrijepljena je tvrdnjom tuzlanskog patologa Rifata Kešetovića da su u avgustu 2010. ekshumirana kompletna tijela. Šef operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica Goran Krčmar kaže da su danas u BiH tužilaštvu dobili potvrdu da je u spomen kosturnicu u istočno Sarajevo iz laboratorije za identifikaciju Tuzli prebačeno samo 50% skeletnih ostataka.
To se desilo sa 50% tijela, stvarno niko danas nema odgovor. To je ono što stvara sumnju kod porodica i opravdan zahtjev porodica da predmet preuzme tužilaštvo Bijeljina, u stvari Republika Srpska i Zavodsku medicinu Republike Srpske.
Očita je namjera da se vraćanjem predmeta u kantonalno tužilaštvo Tuzla stavi tačka na procesuiranje ratnog zločina nad zarobljenim Srbima počinjenog u Zalazju pod komandom Nasera Orića. Još 24. juna 1994. osnovnom javnom tužilaštvu Zvornik dostavljena je krivična prijava. Znalo se da su srpske žrtve sahranjene u masovnoj grobnici u Zalazju, ali je Institut za nestala lica ekshumaciju naložio s namjerom da žrtve prikaže kao bošnjačke. Član kolegijuma instituta Milutin Mišić ne negira da je naredbom suda BiH prekoračena mjesna nadležnost tužilaštva.
Nije se sa sigurnošću znalo čije su sve žrtve tu.
Mada Mišić tvrdi da se nije znalo da su na deponiji smeća u Zalazju ubijene, a potom tu u masovnu grobnicu sahranjene srpske žrtve. Poznato je da su na plavom kamionu sa maskirnom ceradom odvedeni iz policijske stanice u Srebrenici. Kao jedan od svjedoka ovog zločina pominje se i Zulfo Tursunović. Očito je da je uloga BiH pravosuđa da obezbjedi da počinioci i ovog zločina na Srbima izbjegnu pravdu.
Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine negativno je ocijenila izvještaj o radu Ministarstva inostranih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva za ljudska prava u prošloj godini. Nenamjensko trošenje sredstava, loše vođene poslovne knjige, sklapanje ugovora o djelu bez provedenih zakonskih procedura godinama je bio problem na koji su jedino mediji upozoravali. Pitamo se da li je konačno došlo vrijeme da odgovorni i krivično odgovaraju. Prilog Milana Stojića.
Konačno je Kancelarija za reviziju institucija BiH skupila hrabrosti i dala negativan izvještaj o radu Ministarstva inostranih poslova BiH i Ministarstvu odbrane BiH u 2011. godini. Zajedno sa njima negativan izvještaj dobilo je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica. Glavni revizor Marinko Šego podsjeća, sada su na potezu i parlament, a institucije koje štite zakon.
Zasigurno je da se ti ljudi zanimaju SIPE i služiteljice za naše izvještaje. Prema tome, do kraja treba stvari dovesti. Mi smo zaista dali municiju, dali gorjevo, ono mora biti upaljeno u nekom motoru. Taj motor je parlamentarna skupština i vijeće ministara.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić je godinama upozoravala na propuste u radu MIP-a, a i u radu bivšeg ministra inostranih poslova BiH Svena Alkalaja. O njemu kaže.
Bivši ministar je poznat kao čovjek koji je mogao da se vrati u prvu Zlataru da kupi neke poklone iz javnog novca, izuzimajući pare iz blagajne i da to nikome ne pravda. Po tome se vidi kakva je Bosna i Hercegovina zemlja koja može da dozvoli da jedan ministar koji je obrukao gdje god je bio, da on bude sad važna ličnost u međunarodnim krugovima, to je zaista bez presedana. Obje ove institucije su 5 godina zaredom gotovo iste greške imale. Ne postoji nijedna oblast u njihovom radu koju su radili kako treba.
Dakle, propusti u javnim nabavkama, putovanja, reprezentacije, dnevnice, troškovi telefona, netransparentno trošenje novca poreskih obveznika, o tome kako se radilo u Ministarstvu inostranih poslova, na čijem čelu je bio Sven Alkalaj, i Ministarstvu odbrane koje je predvodio Selmo Cikotić, govorili smo godinama. Do sada još niko nije krivično odgovarao.
Regioni i svijet. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon sastanka sa rukovodstvom Ujedinjenih regiona Srbije da su dogovoreni parlamentarna većina i program nove vlade, te da očekuje da novi organi vlasti budu formirani sljedeće sedmice. Dačić je izjavio da je uvjeren da vlada Sjedinjenih Američkih Država nema namjeru da se miješa u formiranje vlade Srbije, a povodom dolaska zamjenika američkog državnog sekretara Filipa Rikera u Beograd.
Ja sam mandat dobio, sigurno ga neću vratiti, zato što neko žali za tim što nema velike koalicije. Ako imam većinu, za to imam. Ako nemam, onda ćemo da se objasnimo zbog čega. Pa ćemo ići na sljedeće izbore, pa ćemo vidjeti za koga će narod na tim izborima glasiti. Da li za one koji imaju podršku u inostranstvu, a nemaju podršku u svojoj zemlji, ili obrnuto. Ja mislim da Srbija treba da ima veliki deal sa Amerikom, sa Sjedinjenim Državama, i poštujem sve ono što Srbija treba da uradi da bi se taj deal ostvario.
Kosovske institucije i njihovi zvaničnici uporno krše osnovna ljudska prava, što potvrđuje gaženje srpske zastave, simbola nacionalne pripadnosti. Rečeno je na protestu Kosovske strateške akcione mreže održanom danas u Gračanici povodom incidenata na Vidovdan. Kosovska strateška akciona mreža, koja okuplja 97 nevladinih organizacija sa Kosova i Metohije, upozorila je da postoji dovoljno dokaza da se djelovanje kosovske policije okarakteriše kao smišljen, planiran i organizovan vid institucionalne represije i nasilja. U pismu upućenom međunarodnim i domaćim subjektima, koje je pročitano na skupu, članovi nevladinih organizacija zatražili su od Euleksa, OEBS-a i Evropske unije da utvrde odgovornost onih koji su naredili prekomjernu upotrebu sile, kao i onih koji su sprovodili tu naredbu, te da preduzmu korake na zaštiti ljudskih prava.
Jedna osoba je poginula, a jedna povrijeđena u eksploziji automobila u beogradskom naselju Bele Vode, saznaje RTS.
Eksplodirao je automobil marke Audi 6. Agenciji Tanjug u MUP-u je rečeno da je automobil eksplodirao uslijed aktiviranja eksploziva. Riječ je, kako se navodi, o eksploziji veoma sličnoj onoj koja se dogodila nedavno na Dorćolu, kada je smrtno stradao Boško Raičević, rođak Andrije Draškovića.
Najmanje 25 osoba je poginulo, a 40 ranjeno u bombaškom napadu na tržnici u iračkom gradu Divanija.
Kako prenosi BBC, još desetine ljudi je poginulo od eksplozija u drugim gradovima širom zemlje. U centralnom gradu Karbali poginule su najmanje 4 osobe kada su eksplodirale 2 autobombe. Tokom posljednjih nedjelja povećan je broj napada u Iraku. Vjeruje se da su meta bombaških napada u Karbali, u kojima je ranjeno najmanje 30 osoba, bili šiitski hodočasnici koji su se pripremali za proslavu rođendana imama Al-Mahdija.
Kultura. Izložba slika poznatog srpskog slikara Save Šumanovića bit će otvorena 5. jula u 21 čas i trajeće do 5. augusta u Banja Luci. Potvrđeno je na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Banja Luci. Izložba se organizuje povodom 70 godina od smrti ovog velikog umjetnika i 20 godina postojanja Republike Srpske. Ovu značajnu izložbu otvorit će predsjednik Milorad Dodik. Pripremila Radmila Karanović.
Još samo 2 dana nas dijele od najznačajnijeg kulturnog događaja u Banja Luci u oblasti likovne umjetnosti, rekla je direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Jer je činjenica da Sava Šumanović i danas samim izgovorom njegovog imena i prezimena plijeni dah svih galerista, svih ljubitelja likovne umjetnosti, zapravo on je atribut i sinonim velike umjetnosti. I da se Savi Šumanoviću na pravi način buduća pokoljenja ljubitelja umjetnosti ponovo pokloni ono što zaista je snažna poenta, da je samo veliki umjetnik i apsolutno i uvijek i veliki patriota.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, ističući važnost ovog značajnog kulturnog događaja, zahvalio je Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, ali i drugima koji su učinili značajan napor da Banja Luka i Republika Srpska vide ovu izuzetnu i ekskluzivnu izložbu.
Ono što mi se čini kao jedna asocijacija, možda upravo ovih dana kad se obilježava i značajna godišnjica Kozare antifašizma, jeste jedan gest Šumanovića u vrijeme kad je njegov šid pripao nezavisnoj državi Hrvatskoj, da budući da je zahtijevano da se potpisuje latinicom, odlučio da slike koje su nastajale u tom periodu ne potpisuje u stvari.
Publika će imati priliku da pogleda 2 izložbe Save Šumanovića. Jedna je dokumentarnog tipa i odnosi se na porodično porijeklo ovog velikog umjetnika i druga na posljednju deceniju stvaralaštva Save Šumanovića, rekla je kustos ove izložbe Lana Pilipović.
Posljednja decenija stvaralaštva Save Šumanovića je inače najzreliji opus kada se sumirao sve njegovo znanje, iskustvo i velika želja da stvori jedan jedinstven stil, što je uspio.
Da bi kapitalna djela Save Šumanovića bila dopremljena iz galerije u Šidu kako bi bila predstavljena publici u Banja Luci, potreban je bio angažman MUP-a Republike Srpske i Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Osiguravajuće društvo Dunav osiguranje sa svoje strane učinit će sve da ovaj važan kulturni događaj protekne u najboljem redu.
Rukometaši Sloge imat će teške protivnike u kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona. Izvučeni takmičarski brojevi za fudbalsku Premier ligu BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Dobojske Sloge igraće u grupi A kvalifikacija za Ligu šampiona sa Lovćenom, Partizanom i Portom. Odlučeno je danas sa žrijebom u Beču. Trener Sloge Aleksandar Dugić rekao je da uprkos tome što njegov tim nije imao sreće prilikom žrijeba, ekipa Sloge u svakom susretu ide na pobjedu.
Kao trener uvijek tražim svoje igrača da svaku utakmicu ide na pobjedu, znači tako da i u ovu grupnu fazu ulazimo sami, ćemo da prođemo što dalje i da pokušamo da se plasiramo u šampionatu.
Prvaci Bosne i Hercegovine u polufinalu će igrati protiv Lovćena, a plasman u Ligu šampiona obezbijedit će pobjednik grupe. Završni turnir grupe A bit će odigran u Beogradu. Fudbaleri banjalučkog borca u prvom kolu Premier lige BiH igraće sa Zvijezdom iz Gradarca, određeno je danas sa žrebom u Sarajevu. Poznati su i ostali parovi prvog kola. Rudar Prijedor bit će gost Olimpika, Radnik će u Mostaru biti gost Veleža, Leotar u Trebinju dočekuje Zrinski, a Slavija će biti gost Širokog. Ostali parovi su Sarajevo Čelik, Travnik Željezničar i Gradina Gošk. Utakmice prvog kola bit će igrane 4. i 5. avgusta.
Slijedi prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
I današnji dan doneo je velike vrućine u kasnim poslepodnevnim časovima i uveče očekujemo lokalne grmljavinske procese. Njih će više biti na krajnjem jugozapadu te na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Postoji mogućnost za lokalne nepogode zgradom. Temperature izmjerene u 14 časova su na Čemernu 27, u Hampijesku 30, Gacku i Nevesinju 31, Driniću, Šipovu, Mlječanici 32, Mrkonjiću, Gradu, Sokolcu 33, Bileći, Derventi, Zvorniku, Novom Gradu, Srebrenici, Trebinju 34, Bijeljini, Doboju, Ribniku, Srpcu 35, Banja Luci, Prijedoru, Rudu, Foči 36, te Višegradu 38 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura u odnosu na ove će biti za par stepeni viša i bit će uglavnom između 31 i 37 stepeni, na jugu, ponegdje na sjeveru i istoku oko 39, te u Višegradu najverovatnije oko 40. U Banja Luci očekujemo 37 stepeni, a u poslepodnevnim časovima u okolini, u regiji Banja Luke očekuju se nestabilnosti s pljuskovima i grmljavinom. Sutra ujutru i prije podne očekuje nas ponovo sunčano i toplo vrijeme. Popodne i uveče umjeren do jak dnevni razvoj oblaka nestabilnosti će u krajini, Sarajevsko-Romanijskoj regiji, Podrinju i Visokoj Hercegovini usloviti grmljavinske procese sa pljuskovima. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 36, na jugu i ponegdje na sjeveru i istoku oko 38, u Banja Luci sutra sunčano i vruće. Popodne u široj regiji nestabilnosti s grmljavinama pljuskovima, najniža temperatura vazduha oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 35.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
Ministar Anton Kasipović je zatražio od premijera Džombića da ga razriješi dužnosti.
Obilježena 70. godišnjica bitke na Kozari.
Auto, gorivo, motor na izdisaju i greška pilota. Mogući uzroci avionske nesreće u kojoj je u maju poginulo 5 članova Padobranskog kluba Banja Luka.
Kosovo, Srbi protestovali zbog kršenja ljudskih prava.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Gordana Erak.